Hər vaxtınız xeyir. Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl icazənizlə həftə ərzində ülkədə baş verən ən mühüm hadisələrə bir nəzər yetirək, sonra söhbətimizə başlayarıq.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qırqol Vaşadze bu vəzifədə ilk rəsmi səfəri kimi Azərbaycana gəldi.
Demək olar ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq və yaxşı qonşuluğun bir nümunəsidir. İki prezident arasında münasibətlər necədirsə, iki ölkə arasında da bütün səviyyələrdə əməkdaşlıq o cürdür. Yəni, etimadlı və dosyana.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası aşırı mərasimlərin keçirmə qaydaları ilə bağlı fətva verdi.
Əvvəl gələn, bakın, şəhər icra hakimiyyəti də bir icazə almalıyıq. Bizə xüsusi icazə verməlidir ki, o küçədən biz keçə bilərik, üçün deyə bilərik və ondan sonra.
Məhkəmə Əbubəkir məscidinin açılmasına razılıq vermədi. Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin konstitusiya əlavə dəyişikliklər layihəsinə müsbət rəy verdi.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ziddiyyət yaratmadığından referenduma çıxarıla bilər.
Bir qrup müxalifət fəalı Konstitusiya Məhkəməsinin önündə rədd olsun monarxiya, yaşasın respublika şüarları səsləndirərək konstitusiyanı dəyişdirməsinə etirazını bildirdi.
Monarxiya yox!
Azadlıq meydanında planlaşdırılan yeni il şənliyi ləğv edildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu Məhrəm ayının başlaması ilə izah elədi. Parlament konstitusiya əlavə dəyişikliklərlə bağlı referendumun gününü təyin elədi. Beləliklə, 2009-cu il martın 18-də konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı ümumxalq referendumu keçirilməlidir.
Bu həftənin də ən mühüm hadisəsi Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər məsələsi ətrafında qərarlar, müzakirələr, etirazlar oldu. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu söhbətimizin də əsas mövzusu elə bu məsələ olsun. Artıq qeyd edildiyi kimi, referendumun günü də məlumdur, bildiyiniz kimi, 2009-cu il martın 18-də bu Konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək və istər-istəməz ya da 1991-ci ildə martın 17-də SSR-nin saxlanması ilə bağlı keçirilən referendum düşür və mən burada bir məsələni yada salmaq istəyirəm ki, o vaxt referendumda SSR-nin saxlanılmasına deyək ki, Rusiyada təqribən 56% vətəndaş səs vermişdi, ancaq Orta Asiyada, Azərbaycanda bu göstərici 90%-dən də çox olmuşdu və o vaxt qərb təhlilçiləri üçün də son dərəcə maraqlı bir hal idi ki, deyək ki, bir sıra müttəfiq respublikalarda böyük əksəriyyət SSR-nin saxlanmasına səs vermişdi, ancaq bundan 6-7 ay sonra tutaq ki, Azərbaycanda bir referendum keçirildi, artıq o vaxt SSR-i buraxılmışdı, o vaxt isə əhalinin əksəriyyəti müstəqilliyə səs verildi. Aydındır, yəni o vaxtki müstəqil təhlilçilər bu məsələdə elə də ziddiyyətli məqam görmürdü, çünki onların fikirlərinə görə 1991-ci il martın 17-də keçirilən referendumda mütəllib hakimiyyəti onların fikirlərinə görə xalqın iradəsini təhrif etmişdi. Əvvəlcə sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bu qarşıdan gələn 18 mart referendumundan nə gözləyirsiniz?
Təbii ki, dediyiniz paralellə razı deyiləm. Yəni, o ayrı referendumdur, bu ayrı referendumdur. Olsa-olsa paralel bir dənə məsələ var ki, hər iki referendumda müəyyən qədər aparıcı faktor Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır. Yəni, bilirsiniz ki, əslində o zaman Azərbaycan hakimiyyəti SSR-nin qalmasına ona görə çalışırdı, cəmaat ona görə təhrik elədi ki, yəni cəmaat daha doğrusu ona görə gəldi səs verdi ki, yəni Ermənistan SSR-dən çıxmağın tərəfdarı idi. Yəni o zamanda eləndirin özünə də biz çalışırıq ki, Ermənistan nə eləyirsə biz onun əleyhinə eləyək, eləcə də Ermənistan çalışır ki, Azərbaycan nə eləyirsə onun əleyhinə eləsin. Mənlə başa düşürəm, o dövrdə də müəyyən siyasi bir bazarlıq var idi. Yəni elə həmin o 17 mart referendumunun deyək ki, bazarlığı idi ki, Gəncənin ətrafı, bütün o kəndlər həlqə əməliyyatı nəticəsində Rus ordusu tərəfindən ermənilərdən təmizləndi. Yəni, bu da faktı ki, Mütəllibov məsul faktora görə gitmişdi. Amma yəni, qalan bütün şeylərdə belə de ki, o dövrün referendumu, indiki referendum tam fərqli şeylərdir. İndi doğrudan da biz müstəqil düşüncəyə malikiyik. Doğrudan da bu dəqiqə heç birimizin içində bir qorxu yoxdur ki, biz hansısa bir dövlətin təsiri altına düşə bilərik.
İradəni azad ifadə etmək imkanı var mı?
Bəli, bəli, var, inan. Məsələn, mən tuturam sizin sualını altındakı alt mənanı ki, güya camaat zorla gətirir. Yox, inanın, yəni əsas odur ki, camaat özü gəlir. İndi necə səs verir, kimə səs verir və necə səs verir, artıq bu camaatdır.
Hafiz bəy işte.
Mən də Mübariz müəllim, mən o optimistliyinə bir balaca heyran qalıram. Çünki bu seçkilərdə açıq bizdə müəyyən qədər proseslərdə olmuşuq. Demək olar ki, belə çox öz iradəsindən, belə böyük fəallığı müşahidə eləməmişik. Qaldı sualım bu birisi tərəfi, əsas məzmun tərəfi ilə bağlı. Çox çox təəssüf ki, bu cür oxşarlıqlar var və mən bu oxşarlığı daha çox görürəm zərurət olmadan ortaya çıxan bir məsələ kimi. Və mən hesab eləmirəm ki, bax bu hər iki məsələ 17 mart və 18 martda çıxarılacaq məsələlər məhz cəmiyyətdən, xalqın iradəsindən, xalqın içindən gəlir. Mən çox istəyərdim ki, gələcəkdə ümumiyyətlə bu tipli mart referendumları tendensiyası ümumiyyətlə aradan qalxsın. Nəhayət Azərbaycan doğrudan da həqiqi demokratik məsələlər çıxarsın. Bugün Azərbaycan bəyan elədiyi prinsiplərə sadiqlik üzrə tutaq ki, məsələlərlə məşğul olsun.
İndi bu məsələ ətrafında mən istəyirəm ki, həm hakimiyyət təmsilçilərinin, həm də müxalifət təmsilçilərinin mövqeyini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Deməli, əvvəlcə Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Əli Əhmədovun çox qısa mövqeyini eşitdik. Sonra da Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu.
Milli Məclisin qəbul elədiyi qərar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənibdir. Ötən müddət ərzində ictimaiyyət arasında aparılan müzakirələr bunu bir mənalı şəkildə sübut edir. Eyni zamanda bu fikri təsdiqləyən digər bir arqument ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin referendum keçirilməsi ilə əlaqədar təkliflərini Azərbaycanın konstitusiyasına və qanunvericiliyinə tam uyğun hesab edibdir. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Milli Məclisin irəliyə sürdüyü bu təşəbbüs və dəyişikliklər paketi Azərbaycan xalqının ictimai maraqlarına, dövlətçilik maraqlarına kifayət qədər uyğun gəlir. Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır.
Konstitusiya Məhkəməsi necə tutaq ki, bu məsələ müsbət rəy verə bilər ki, həmin təkliflər Azərbaycan Konstitusiyasının referenduma çıxarılması qadağan edilmiş müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Düzdür, bu məsələ birbaşa göstərilməyib ki, bu həmin maddələrdən, amma bu məsələlər respublika quruluşunun ayrı-ayrı elementləridir. Tutaq ki, hakimiyyətin bölünməsi, hakimiyyətin məhdudlaşdırılması, səlahiyyətlərin ayrılması və s. və s. Bu indi neftin qiymətinin aşağı düşməsi bütünlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vuracaq. Bu aşağılarda çox böyük narazılıq, yuxarılarda isə o böhrən qrupun dediyinə görə əlində silahlı qüvvələrin nazirliklərin hakimiyyət uğrunda mübarizə şansını artıracaq. Bunu aradan qaldırmaq üçün ki, növbəti dövrdə də İlham Əliyev qalacaq və ona görə də hər hansı bir hazırlığa ehtiyac yoxdur, bu təklifi veriblər.
Efirdə panorama verilişidir, verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənoğlu. Deməli, hər iki tərəfin mövqeyini dinlədik və məlum olduğu kimi əslində Konstitusiyaya əsasən 30-a yaxın dəyişiklik, əlavə və dəyişiklik nəzərdə tutulur və müxalifətlə hakimiyyət arasında əsas ziddiyyət daha çox bir məsələ üzərindədir ki, o bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı. Mübariz bəy, bu məsələ ətrafında sizin fikriniz?
Əslində elə siz gördünüz ki, elə hətta müxalifətin nümayəndəsi kimi təqdim elədiyiniz o Sərdar Cəlaloğlunun fikrində də zərurət var idi. Yəni bayaq Hafiz müəllimdir ki, zərurət yoxdur, zərurət var idi. Zərurət neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı deyil. Mən sizə qısaca iki dənə söhbət deyim ki, yəni birini orada toxundu. Bilirsiniz, fəlsəfi, sosioloji, politoloji nəzərlərdə hakimiyyətin mənbəyini axtarmaq lazımdır. Hər bir adam əlində güc, əlində pul, imkan olan hər bir adam həmişə hakimiyyətə cəhd edir. Amma hakimiyyətə can atanda yuxarıdan onu bir limitləyən bir faktor var. Yəni İlham Əliyev bugündəki Azərbaycanda doğrudan da nüfuzdur. Hər baxımdan, həm şəxsi parametrlərinə görə, həm deyək ki, davranışına görə, həm beynəlxalq aləmdə olan nüfuzuna görə. Amma indi konstitusiyanın o maddəsi bir nüfuz kimi İlham Əliyevi keçirdir arxa plana. Əgər bunu arxa plana keçirdirsə, yəni üçüncü dəfə bu adam seçilə bilməyəcəksə, əlində pulu zoru olan adamlar istər-istəməz hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlaya bilərlər. Sonda hansı qalib gələcək? Mən bilmirəm. Ancaq fakt bilirəm ki, ucuzan Azərbaycan olacaq. İkinci çox vacib məsələ Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizi inandırıram. Yəni, mən bu dəqiqə Azərbaycan müxalifətində, Azərbaycan cəmiyyətində o qədər ciddi narahatçılıq görmürəm. Nə qədər Ermənistanda narahatçılıq görürəm, bu konstitusiyanın dəyişilməsi ilə bağlı. Təsəvvürlə, yəni, hesablayırlar ki, bir 3 il, 4 il bundan sonra neftin qiyməti aşağı düşə bilər. Onlar deyir, bizindən oturub o məqamı gözləməliyik ki, neftin istehsalı aşağı düşsün, Azərbaycana az pul gəlsin. Ermənilər gözləyirdilər ki, 5 ildən də sonrası Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəcək. Demək, ermənilər hər cür təzyiqə, məhrumiyyətə dözməlidirlər ki, Qarabağ məsələsində güzəşdə gedməsinlər ki, 5 ildən sonra təzə bir adam gələcək, bəlkə ondan nəsə bir iş qura bildilər filan feşmə. Yəni, bu çox ciddi faktordur. Buyur.
Ancaq məsələ burasındadır, Mübariz müəllim. Konstitusiya dəyişiklər, bunlar hakimiyyətə yönəlməməlidir. Hakimiyyət üçün deyil, qanunlar hakimiyyət üçün deyil, konstitusiya hakimiyyət üçün deyil. Bu, dövlətə xidmət edilməlidir, dövlət üçün olmalıdır. Əgər dövlət maraqları bunu tələb eləyirsə, əgər bu cəmiyyətdən gəlirsə, əgər dövlətdə hansısa münasibətlər tənzim olunmursa, yaxud dövlətin beynəlxalq imicində nələrisə eləmək lazımdırsa, bunlara ehtiyac var. Mən Sərdar Bəyanov fikrinlə şərik deyiləm ki, Azərbaycanda tutaq ki, neft gəlirləri aşağı düşür, mübarizə güclənəcək filan. Eyni zamanda Əli Əhmədov. Əslində demokratik quruluşlu ölkələrdə bu tip məsələlər olmur. Prezident yaxud dövlət başçısı kim? Bu iki dəfədən artıq seçilmir. Bu artıq demokratiyanın dəyəri kimi öz əksini tapıb. Və plus Əli müəllim qeyd eləyir ki, orada bu məsələlər müzakirəyə çıxarılır. İctimai müzakirə aparılır. Parlamentdə müzakirə
aparılır. Deyirəm ki, orada Əli müəllim qeyd eləyir ki, yəni tosa sifarişdir həm də. Ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan partiyasının təşəbbüsünə qədər bu məsələ ilə bağlı əhali ilə bir müzakirə dələrin aparıldığının şahid olmuşsunuz.
Əslində bu cür müzakirələr olmayıb. Qoyulan dəyişiklər mən deyərdim ki, çox böyük əksəriyyətini. Bəlkə də belə lap hüquqi mənada mübahisə açsan heç birinə ciddi ehtiyac yox idi. Burada təklif olunur 29 maddə 41 dəyişiklikdən söhbət gedir. Məsələn 16 martda məsələ gündəliyə çıxır. Göndərilir komissiyaya. 19-unda göndərilir Konstitusiya Məhkəməsi üçün. Konstitusiya Məhkəməsi 24-ündə rəy verir. 26-sında Milli Məclis yığılır. Yəni görünür bu məsələlər olduqca operativ şəkildə gedir. Demək istəyirəm ki, nə bunun xalqla müzakirəsi, nə bunun sosial sifariş olması, nə də normal parlament müzakirəsi, adi hüquqi prosedurlar gözlənilməyib.
Onda buna nə ehtiyac var idi? Bir halda ki, elə prezident seçkilərindən də cəmi 2 ay keçmişdi.
Elə məni də maraqlandıran odur ki, buna nə ehtiyac var idi? Yəni demək istəyirəm ki, buna nə hüquqi ehtiyac zərurət var idi, nə bir ictimai zərurət var, nə sosial sifariş var idi. Yəni ki, burada artıq hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən müəyyən nüanslar olub ki, bu məsələlər.
Məsələn,
nə ola bilər? Sadəcə icra hakimiyyətinin və onun rəhbərinin, rəhbəri kimi prezidentin hakimiyyətinin daha hüquqi təminatlı olması. Əgər belə deyək, demokratik prinsiplərə zidd olsa, yəni müəyyən hallarla bağlı, daha təminatlı bir qayda ilə seçilməsi, hüquqi qaydanın təmin olunması. Bir də ümumiyyətlə burada göstərilib, həm parlamentlə bağlı, həm prezidentlə bağlı göstərilir ki, müharibə dövründə hərbi əməliyyatların aparıldığı bir vəziyyət tutaq ki, seçkilərin keçirilməsinə imkan verməzsə, səlahiyyətlər uzanır.
Bəli,
prezident. Yəni, normal ölkələrin əksəriyyətində bu prinsip yoxdur. Belə fikir yaranır ki, tutaq ki, hakimiyyət özünün garantiyalı, konstitusion sabitliyini təmin eləmək üçün, dəyişməzliyini təmin eləmək üçün məhz bu addımlara gedir.
Yəni, bu komanda maraqlarına istəyən.
Təbii, baxın, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər adlanır. Əslində, konstitusiya əlavələr konstitusiyanın 106-cı maddəsinin konstitusiya qanunundan olur. Ancaq burada xeyli müddəalar əlavələr var. Yəni, bu prinsiplər də pozulur. O baxımdan Sərdar Bəyən müəyyən fikirlərini şərikəm ki, hətta bu tələskənlikdə hüquqi prosedurlar da tam müəyyən olunmayıb.
Bəs Pilus Ruka quruluşunda zərbə saymaq olar mı bunu?
Təbii. Prezidentli Respublika, ümumiyyətlə Respublika idarə etmək üsulu üçün təbii ki, bir demokratik dəyərlərə qarşı çıxmaq kimi ziddiyyət təşkil edən bir məqamdır. Ancaq bir şey də deyim ki, baxın, burada əlavələr və dəyişikliklər deyil. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə baxın, orada dəyişiklikdən söhbət gedir. Yenə Milli Məclisin qərarına baxın, mən hər iki qəzeti gətirmişəm o rəsmi qərarları. Milli Məclis Məclisin 26-sında çıxan qərarında yenə əlavələrə və dəyişikliklərdən gedib gedilir. Bu Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin o biraz o hüquqi problemlərini düzəltmək istəyib son anda 26-sında Milli Məclis öz qərarında yenə də əlavələr və dəyişikliklər. Bunların hamısı bax belə tələskən bir vəziyyətdir. Bilmirsən ki bax nə ehtiyac var idi ki belə tez-tələsi çatdırasan.
Nə ehtiyac var idi Mübariz bəy?
Mən əvvəla burada elə səslənən yəni respublika quruluşuna zidd, yəni doğrudan belə məsələlər yoxdur. Respublikamız prezidenti respublikadır, prezidenti respublika kimdir olaraq qalacaq. Biz gözümüzün qabağına gətirək, yəni indiki dövr seçim dövrüdür. Biz Rusiya variantını da gedə bilərdik. Ailədən ya prezidentin ətrafında hakim komanda çox adam var. Prezident deyək ki, elə Putin rolunu gedə bilərdi, seçə qoyardı, özü faktiki hakimiyyətdə qalardı. Amma mən indi bunu sosial sivariş və ya sosial sivariş olmamağın məsələsinə bir qısaca toxunmaq istəyirəm ki, yəni burada çox vacib məsələ var. Əgər siyasi elita bu günədək istər prezident seçkisindən qabaq, istər prezident seçkisindən sonra bu məsələni düşünməyibsə, ümumiyyətlə o elita deyil. Mən elə başa düşürəm, hər halda bizim elita bunu düşünüb. Müəyyən şeylər var təbii ki, yəni mən
siyasi elita deyəndə
hakim elita belə deyək, hakim elita bunu fikirləşib belə deyək. Qaldı ki, əhali arasında hələ prezident seçkilərindən xeyli qabaq, yəni bilirsiniz ki, bizim prezident gəzən prezidentdir. Əhalinin içində olan prezidentdir. Gününün çoxu yəni rayonlarda keçir. Siz fikir verdinizsə hələ seçkilərdən qabaq əhali içərisindən bir neçə dəfə deyək ki, məsələ qalxdı ki, ömürlü prezidentlik məsələsi.
Əhali arasında.
Bəli, o əhalinə görə seçkilərdən qabaq. Və mən sizə deyirəm ki, o zaman təbliğat elə qurulmuşdu ki, bu çıxışların bəziləri, belə müraciətlərin bəziləri efirdə göstərildi Azərbaycan televiziyasında. Bəziləri göstərilmədi. Məhz ola bilər o faktora görə də siz gördünüz ki, İlham Əliyev 15 oktyabr seçkisində seçki kampaniyası aparmadı. Yəni, əhali ilə təmasda olmadı ki, o məsələlər idarə olunmaz bir vəziyyətə gəlib çıxa bilərdi. Yəni, hara getsəydi cəmaat bu sözü deyə bilərdi. Çünki ondan əvvəl, yəni belə deyək ki, əhali ilə görüşəndə, yəni o məsələlər qalxmışdı.
Mübariz müəllim, həmin vaxt belə bir hal da ola bilərdi. Məsələn, mərhum Heydər Əliyev də səfərlərə çıxan zaman heç İlham Əliyevdən az istəmirdilər onu. Böyük bir təmtaraqla qarşılayırdılar, istəyirdilər, Allah sizi bizim başımızdan əskik eləməsin, siz ömürlü yolun, filan. Bax, onda bu niyə meydana çıxmırdı, məhzində çıxırdı. Bax, məsələnin bu tərəfidir.
Siz bunu
bax, bunun ümumiyyətlə sosial sifariş demək məsələsi biraz çətin məsələdir. Məsələn, biz özümüz də cəmaatın içindəyikdir. Ha, bu sosial sifarişi heç görmürük. Ancaq ASTV bunu göstərir. O, bunlar hamısı mənə elə gəlir. Xalqın içindən doğan təbii proseslər deyil. Bunlar hamısı təşkil olunmuş bir halda. Və bu gün də Mübariz müəllim politolog kimi olaraq sizdən
deyir. Bir dəqiqə söz deyim də. Mən yəni Allah rəhmət eləsin ümumili liderimiz. Yəni o elə başa düşürəm hələ konstitusiyanın ona yazılan prezidentin müddətin başa çıxmadı. Talih belə deyək də qismət eləmədi ona. Bəlkə də biraz
ayrı üzrə. O demokratik müddəti başa çatmışdı. Yəni 2 dəfə seçilmə məsələsi.
Yox, o konstitusiya qəbul olunandan sonra. Digər tərəfdən də, yəni burada indi mən bayaq sizə dedim axı, dedim, yəni indiki dünya təkcə hüquqi prinsiplərindən idarə olunmur da. Yəni siz əgər gördünüzsə Amerikada krizis olan kimi, yəni demokratiyanın əsası bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni kimin ki sərbəst pul qazanmaq imkanı yoxsa onun demokratiya sərbəst düşüncəsi ola bilməz. Yəni bütün dünyada elə Amerikanın özündə qəbul olunan bir şeydir. Amma gördünüz ki, dünya maliyyə böhranı meydana çıxan kimi başladılar bankları almağa, hətta sonra həm Bush administrasiyası, həm Dövlət Departamenti dəfələrlə bəyanatlar verdilər ki, yox, bizim bazar iqtisadiyyatından imtina eləmək fikrimiz yoxdur. Roosevelt 4 dəfə seçildi. Mən üzr istəyirəm. Həm Velik böyük depressiya dövründə, sonra da gəldi düşdü 2-ci dünya müharibəsi. Yəni cəmaat seçdi. Və yaxud Almaniyada Helmut Kohl 17 il hakimiyyətdə qaldı. Çox adam misallar çəkirlər bizdə. Yəni mən imin məhz dəyişikliklər dövrünü deyirəm ki, Alman divarı ki söküldü. Almanlar başa düşdülər ki, bu divarı söküdürən adam hakimiyyətdə qalmalıdır ki, o içi Almaniyanın birləşməsinin ağırlığın nisbətən yüngülləşdirilsin. İndiki
hakimiyyətdə o Alman divarları sökmək böyüklüyündən hansısa bir iş görür, yoxsa
Azərbaycan ilə demək olar ki, ildə 2 dəfə, 3 dəfə Alman divarını sökən vəziyyətdə olur. Niyə görə? Bax, sizə bir dənə misal deyim. Bax, bu illəri bizim Kömrüş Komitəsinin qərarı ilə Rusiyadan İrana gedən nüvə yükü dayandırıldı. Nə boyda oyunlar çıxdı? O yana Rusiya İranı qızışdırdı ki, Azərbaycan Amerikanın sözünə sə
sən yükü buraxmır, İran başladı Azərbaycana ultimatum verməyə. Bu yandan da ABŞ gəldi ki, gördü vəziyyət qızışıb, dedi elə mən də Azərbaycanı salım İranın üstü. Görürsünüz, elə Berlin divarı sökmək.
Mübariz, məncə əslində Azərbaycan divarı sökmür, siz deyən mənada divarı sökmür. Azərbaycan hələ ki, konstitusiyanı sökmək. Məsələ burasındadır ki, baxın, o başqa məsələdir. Roosevelt'dan sonra, belə deyək ki, laf belədir. Roosevelt'dan sonra nələr oldu? BMT-nin yaranması, beynəlxalqların. Dünya yeni mərhələyə qədəm qoyundu. Demokratiya ilə bağlı, insan hüquqlarından bağlı. Bunlardan sonra biz təzdən qayıdırıq o köhnə pis təcrübələri. Ola bilməzmi o demokratiyanın yaxşı təcrübələri götürək? O pis təcrübələrə qayıtmayaq. Helmut Kohl əslində o dövlət başçısı kimi, burada söhbət dövlət başçısına. Helmut Kohl Almaniya parlamentli respublikada o da baş nazir olub, kansler olub. Yəni onu bizdə də baş nazir olsun. Bir neçə dəfə yəni hökumətlərdə təmsil oluna bilər. Burada bir şey başqa.
İndi demək istəyirsiniz? Rusiya variantına qayıdaq. Gəlin referendumda
heç ara qayıtmırıq.
Sizdən sonuncu bir məsələni soruşuram. Bəzi təhlilçilərdə də belə fikir var ki, yəni bu tip addımlar inersiya ilə atılır, bunun arda da yəni gələ bilər. Necə hesab edirsiniz?
Mən elə gəlir ki, bu tendensiyadır, artıq tendensiyadır. Konstitusiya 95-ci ildə qəbul olunub. O müddətdən keçən müddətdə iki dəfə konstitusiya çox böyük dəyişikliklər olunub, əlavələr olub. Bir daha deyirəm, bu əlavələr təbii ki, qanunvericilik konstitusiyanın özünə zidd məsələlərdir. Artıq belə çıxır ki, konstitusiyanın demək olar 3-də 1-ində artıq dəyişikliklər gedir. Bu tendensiyanı təkcə hüquq müstəvisində yox, mən siyasi müstəvidə də gözləyirəm. Çünki bu dəyişikliklərin çoxu zərurət olmayan dəyişikliklər birbaşa hüquqla yox, əslində siyasi bir maraqlardan irəli gələn məsələlərlə bağlıdır. Söhbət onunla gedir ki, bu dəyişiklikdənsə o konstitusiyanın elə tətbiqinə çalışmaq lazımdır ki, bu tətbiqlər gedir. Bu artıq konstitusiyanın
Əsas lazım olan nədirsə, bu məsələ müzakirədədir. Daha əlavə nə dəyişilə bilər? İkincisi, indi bu dəqiqə
zədə demokratiya... Ölkənin bir qədər də geriyə getməsi baxımından.
Yox, mən əvvəla bunları geriyə getmək hesab eləmirəm. Əksinə, söhbət bundan gedir, ölkə irəliyir.
Yəni, 40-cı illər Amerikadan nümunə gətirirsiniz, ancaq eyni zamanda qeyd edirsiniz ki, deyək ki, ölkə irəliyir.
Yox, 40-cı illərdən ona görə nümunə gətirdim ki, yəni, dəyişənlik dövründə, bəs indi Helmut Kohl neçənci ilin nümunəsidir? Helmut Kohl da indiki dövrün nümunəsidir. İndiki dövr qloballaşma dövrüdür, demokratiya dövrü deyil. Yəni bu qloballaşma dövrün özünün reallıqları var, o reallıqlar nəzərə alınmalıdır.
Təbii Mübariz müəllim bir iddiaları da qoydu ortaya. Qloballaşma əsasdır, qanunlar hər halda hər qanun nalinə sökülməlidir. Və bugün Avropada gedən tendensiya qloballaşma ilə yanaşı. Eyni zamanda hüququn aliliyinə əsaslanıb, demokratik prinsiplərə sökənib gedir.
Qloballaşma özü mənləşdirir, kim alidir. Bura mərkəzi Asiyanın qovşağında yerləşən Cənubi Qafqazlı bizim sağımızdan da, solumuzdan da, şimaldan da, şərqdən də, cənubdan da, qərbdən də hər yerdən təhlükələr var, daxilimizdən də, kənardan da yəni təhlükələr var və biz bu reallıq daxilində dövlətimizin mövcudluğunu və millətimizin firavan inkişafını təmin etmək yollarını düşünməliyik.
Bəli, Mübariz müəllim, belə bir vəziyyətdə siz sizin baxışlarınızdan çıxış eləyərək, gəlin belə deyək, onda konstitusiyanı da qoyaq, qanunları da qoyaq qırağa, qloballaşma gedir, problemlər çoxdur, Azərbaycanın geosiyasi yerləşməsi başqa maraqlara uyğunlaşdırılmalıdır, hər şeyi qoyaq. Heç nəyə, yəni hüquqa əsaslanmayaq, qanuna əsaslanmayaq. Mən bir şey deyirəm, mənim maraqlarım yoxdur, heç bir siyasi maraq filan yoxdur. Mən sadəcə istəyirəm, əgər qanunlarla idarə olunuruqsa, gəlin qanunla idarə olmaq. Bir nəfərin diktəsindən hərəkət olunursa, bilinsin ki, bir nəfərin diktəsi. Yəni, bu ölkənin ümumi strategiyası bilinsin ki, nədir? Qardaş, vətəndaşlarda, bizdə, ona uyğun hərəkət eləyək də. Bəyan olunmasın ki, demokratik prinsiplər əsaslanır, Azərbaycanın yolu Avropa yoludur, filandır, filandır. Yəni, bunlar bir konkret səmimi olaq. Nə istəyiriksə, nə qurmaq istəyiriksə, necə idarə eləmək istəyiriksə, o cür olsun, cəmaat da bilsin işini də, qardaş. Bir şey dedim, yeni seçilən prezidentlər and içəndə əlini bir Qurana basır, bir də konstitusiyaya basır. Biz Quranın müqəddəsliyini qoruruq mu, bəzi mənim, ancaq konstitusiyanın müqəddəsliyini qorumuruq. Bəlkə bizim özümüzün dəyişməyə ehtiyacımız var. Biz bu tendensiya, bu tendensiya bəyansın. Bəlkə özümüzü
razıyam ki, bəli, biz dəyişməliyik.
Hər şey özümüzə biçməliyik.
Biz bütün gedən proseslərə aktiv müdaxilə eləməliyik. Bizim cəmiyyətin, məsəl üçün tutaq ki, Yunan cəmiyyətinin problemi gənclərin yüksək aktivliyindədir. Bizdə isə mən razıyam ki, yüksək belə deyək də passivlikdədir. Yəni ona görə bəli, mən razıyam ki, biz dəyişməliyik, ondan sonra aktivləşməliyik. Bu cür cəmiyyət daha dinamik olur və qloballaşmanın ortalığa qoyduğu təhdidlərə belə cəmiyyət daha asan reaksiya
edir. Bir halda ki, bu məqamda sizin fikirləriniz üst-üstə düşdü, onda gəlin söhbət edək.
Yəni, şimdi o qədər də üst-üstə düşən məqamlar olmadı.
Yox, axırıncı fikir deyil.
Yox, mən dəyişmə deyəndə sadəcə özümüzü konstitusiyaya uyğunlaşdıraq.
Təşəkkür edirəm sizə ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran
sualları cavab
verdiniz. İndi isə görək, qarşıdan gələn həftə ərzində bizi nələr gözləyir.
Dekabrın 29-da məhkəmə Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı iddiaya baxmalıdır. Dekabrın 30-da Azərbaycan Milli Teleradio Şurası, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radio stansiyalarının ölkənin milli tezliklərində yayımı haqqında məsələyə baxmalıdır. Dekabrın 31-i Azərbaycanda Həmrəlik Bayramı və Yeni İlin gəlişi ilə bağlı şənliklər keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.